Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi ie 11760 kilohertzoi. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Cara e che ascoltanto, il skipo della Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la unua de novembro 2012. Kiel kutime ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Memoru ke vi povas sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Ankaŭ vi povas aŭskulti nin real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.cu/linio-eo kaj ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 12 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado? Ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 miljonoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geaŭskultantoj, nia unua programero aktualigas vin pri enlanda temo. De antaŭ kelkaj semajnoj, Kubo denuncis plian fojon la agadon de usonaj organizoj kiuj daŭre pagas por estigi politikan opozicion en Kubo
kai provoki subfosa en ago in contra la constitucia ordo. Temas priege malnova agat maniero aplicata de la usonai administrazioi controlandoi kie ili ne successas agi la usia placio kai bontropo. Compreneble ili cian clopodas pravigi sim per plei diversai pretextoi. Cicase, la directoro por usono de la Ministerio pri exterai relatoi de Cubo, Carlos Fernández de Cosío, denuncis la pago infarita in de la tiel nomata usona agenteio por internazia evoluo, angle USAID, al organizoi residantai en tiu lando, quies laboro estas estigi opposition politican en Cubo. Fernández de Cosío elstarigis que tia maniere oni mastrumas la supposatan democration la usona stilo. Tio estas per mono, quiu cicase superas la ciferon da $400,000 cae cifoie favore al associo por ciferexa innovacioi contra Cuba organizajo de la sudo de Florido. Temas pri federal agentello, quiu donas varsen $10,000 por contracti au acceti politican opposition contra Cuba. Tia maniere, multae tiai organizoi vivas el la mono de la usonai contribuantoi. Crome, aliai organizoi anca uesis favorigitai per tiu mono, quiel la nomata grupo subtena al democratio au la fondaggio Bacardi, quiui ricevis pliol $6,000 respective au la asocio Cuba Observatorio pri Homai Raitui, quiu collectis varonon da milionoi da dolaroi. Sendube, tiui ci factoi evidentigas la constantan etoson de agresemo usona contra Cubo, quio ne nur effectivillas per la leggiaro de economia siejo, sed anco per la retorico de gie funciuloi plus la amas comunicae campanioi, quiui celas pravigi sia in cruelaggio incontro la Cuba popolo per falsaggioi cae calumnioi.
En la portalo uea.facila troveblas tre interesaj kaj facilaj artikoloj pri plej diversaj temoj. Sendube estas tre grava laboro por diskonigi varian temaron. El ĝi ni proponas al vi son materialon en la voĉo de Mauriko Oriko Iacometo, redaktoro de la rubriko Libroservo en uea.facila. Temas pri la konsultlibro Plena manlibro de Esperanto Gramatiko de Bertilo Venergren. Fakte multaj el ni cele al lingvorego iam devis konsulti tiun ĉi gravan kaj dikan libron. Kaj pro tio estas interesa propono aŭskulti la sekvan artikolon, kies titolo estas "De 16 reguloj al la plena manlibro de Esperanta gramatiko". La papera eldono de ties plej nova versio estos baldaŭ preta. Aŭskultu ĝin.
De 16 reguloj alla plena manlibro de Esperanta gramatico. La papera eldono della plej nova versio della plena manlibro de Esperanta gramatico, pomego, estos baldaŭ preta. Tuj antaŭ aperigo della nova pomego, oni anoncis che la autoro, Bertilo Venergren, gajnis la premion 2012 de fondaĵo Antoni Grabowski, pro siai elstarai contribuoi al esperantai studoi, inter ili la creado de Pomego. Per tiu amplexa verco, quiu en interreto trovigas iam en la decvina versio, Bertilo creis novan gvidosignon por prescriba esperanta grammatico. Ca jen la cefa qualito de Pomego. Gi povas esti tre utila, cae al novai lernantoi della lingvo, cae al spertuloi, precipe pro la uso de simplai, ne facai vortoi, cae de abundai exemploi, cae clarigoi pri ciui aspectoi della esperanta grammatico. Tamen, quelcai homoi demandas en la sociai retoi, ciu esperanto besonas tiel grandan, dican grammaticon, se gi havas nur 16 reguloin. Zamenhof mem diris pri tiui reguloi che oni besonas nur 30 minutoin por parkerigi ilin. Per 16 reguloi eblas lerni, compreni, cae mastrumi la tutan grammaticon de la lingvo. Ciu ne? Yes, cae ne. Yes, per la 16 reguloi oni certe povas compreni kiel la lingvo funkcias. Same, se ni lernus kiel funkcias skeleto, ni povus compreni kiel moviĝas homo. Sed ni ne scius kian hararon tiu homo havus, kiajn okulojn, kian karakteron, kian pezon, kiajn ŝatojn kaj malŝatojn. Same, oni ne povus antaŭpensi ciuin eblain lingvain besonoin kai esprim manieroin nur per la dexes reguloi. Oni ne povus antauvidi ciuin malfacilajoin de la lingvo, ciuin estontain evoluoin, ciuin bonain kai sequindain exemploin de parolado kai scribado. En la unua libro de Esperanto, en 1887, Zamenhof presentis la dexes reguloin kai naucent radican vortaron. Esperanto ja estas tiel esprim capabla che per tiui naucent radicoi oni povas fari multe pli ol per naucent vortoi en alia lingvo. Per tiui basai materialoi effektive eblis legi la mallonga in textoin kiuin li aperigis en la libro, kai homoi tui comencis lerni la lingvon kai scribi leteroin al li. La dexes reguloi donas ciuin basain grammaticain reguloin de la lingvo, sed ili ne respondas pli malsimplain demandoin, exemple pri la differenzo inter de kai da, au problema in casoin de la uso de sia. Bertilo discutas tiain demandoin en Pomego, cae donas multain utilain exemploin cae citajoin en la vercoi de Zamenhof cae aliai postai vercintoi. La Esperanto de la unua libro estis kiel bela nova auto. Gi povis secure cae effice veturi, Zamenhof clare montris kiel ni besonas internazian lingvon. Li ec donis al ni la schlossilon, cae montris kiel lerta scioforo li mem estas. Tamen, li ne povis antauvidi ciun malsaman voyagion cien en la mondo, cae por ciam en la estontezo. Por tio, ni havas Pomegon.
Carai gli ascoltantoi, kiel siate, Kubo pasas en la starigo de socioeconomia strategio, kiu estis amplece presentita kaj debatita ĉer la parlamento ĉi-semajne, sed pli frue ankaŭ estis diskonigita al la kuba loĝantaro. La vicunua ministro kaj ministro pri ekonomio Alejandro Gil Fernández asertis, ke Kubo ne ĉesis pensi pri la evoluigo de sia ekonomio, spite al la kompleksa panoramo non travivata pro la sekvoj de la pandemio kaj la plifortiĝo de la usona sieĝo ekonomia, comercia kai finanza contra la insulo. Dun televida el sendo, la ministro re confirmis quelcaen elementoin de la socioeconomia strategio de la insulo kai la alpacio indonitain en ties aplico, sud vido de la partia secretario generalo de armeo Raúl Castro, la presidento Miguel Díaz-Canel, kai la chef ministro Manuel Marrero, por alfronti avanzi kai ne retro iri antau la strecha situaxio travivata de la nazia economio. Li enfasis che il diritto della Cuba presidente che la lando è strafita de aliei sendu de cun regulaggio i punigai e de la iaro 2019 cis nun, cun la specifa celo suffochi la economion cae provochi sen illusigion cae malcontenton de la civitanaro. Li ancao clarigis che en tiu seneio la economio alfrontas crescon de la elspesoi, ni devis elusi presca 1,000,000,000 da pesoi por finanzi la elspesoin de la publica sano. Asertis la ministro, kiu ancao clarigis che dun tiu ci monatoi 120,000 gelaboristoi in la stata sectoro estis labor haltigitai, cae aliae 220,000 mem laboristoi ancao devis halti ce siai laboroi. Ece tiui kiui ne paralizigis havis malaltan nivelon de activadoi en ciui sectoroi, li aldonis. Al tio aligias malcresco en la enspeso fontoi pro fermo de landlimoi cae damagioi en la exportai mercatoi, vancan oni daure laboris por producti exportebla in varoin, kio estas valida decido. Cio ci eblis danke al planado kai al potenzialo de la insulo planisi en rimedoin kai disponigi ilin alla plei praktikai kai efficai branchoi. Clarigante la principio de la strategio aprovita pasinti ulie, la ministro sigis che kian oni gin desegnis por alfronti la COVID-19 estis dividita en du etapoi. La unua havis tri fasoin, kiu estis modifitai ce la nova normalezzo, kies cefa celo estas la sano. Li elstarigis che dua etapo, en malsamae condicioi de la produttiva agado cae normalezzo, estas impulsi la economion cae regulajoin, kiui ebligos starigi pli rapide elementoin jan schizitain en la conceptigo de la economia modelo. Li esprimis che besonatas doni pliam ritmon alla strategio al quio contribuas la nova normalezzo en quelcae provinsoi. Santempe oni laboras por trapasi la nunan contextum quio besonas unuetson cae comprenemon de la popolo pri kiel antaueniri. Ni daure pensas pri nia evolumodelo, pri ties daurigeblo, cae en la transformoi farendai por atingi tiun socialismon prosperan quion la cubanoi electis kiel modelo, assertis la ministro. La Cuba strategio socioeconomia estas formata de kvin basaj elementoj, nome produktado kaj komerco de nutraĵoj, stimulo al eksportado, transformoj en la entreprena sistemo, plimonigo de la memstara laboro kaj mon-ordigo, kiu inkluzivas eliminon de la duobla mon-unuo kaj mon-kurso, sed enhavas aliajn elementojn. Ekzemple pri produktado kaj komercado de nutraĵoj, la ministro parolis pri la fleksigo de la kontraktoj por eventuala laborforto por la agrikulturo, novaj fiskaj stimuliloj por la etaj industrioj kaj komercado po malgranda. Ankaŭ pri la komerco en diversaj provincoj, ekzemple kiel Havano, Villa Clara en la centro kaj Santiago de Cuba en la oriento, li parolis pri vendado de crudajoi por la productiva baso en convertebla valuto cae la creado de banco de agricultura subteno antau fino de la nuna iaro en la reto de la banco de credito cae comerso. La ministro anca clarigis la transformon de comerzado de agricultura e productoi sub legiae condicioi cae pri la transformo de la stata entrepreno en la agriculturo aparte en la agroindustrio. Pri la mon-ordigo, kio estis anoncita, la ministro Alejandro Gil emfazis ke la mon-ordigo kun sekvo en la entreprena kaj civitana vivo ebligos elimini la duoblan mon-unuon kaj mon-kurson, la netaŭajn senpagecojn kaj transformi la enspezojn. Li elstarigis ke tiuj ŝanĝoj sen ŝokaj terapioj estas por bono de la lando, por harmonia funkciado de la ekonomio kaj por bonfaro de la popolo. La ministro confirmis che kvankam ni ne estas contentaj pri la atingoj ĝis nunaj en la starigo de la strategio, se ni plu tenas la kontrolon de la pandemio kaj fokusiĝas en la laboro, eblas havi rezultojn kaj ne nur rezisti la batojn de la usona sieĝo, sed ankaŭ kontribui al evoluo kaj atingi vivnivelon por la loĝantaro, kiu ebligos avanci al konstruo de socialismo prospera kaj daŭrigebla.
Beatriz Márquez, el Cuba clásica repertuaro, un vi en la distanzo, esta es nia música propono por hodiau. Agrablan auscultadon.
Estás conmigo.
Cara e gauscultanto, ni proponas al vi monatan programeron dedicitan al vi, niai gauscultantoi au chatantoi de niai publicigoi en nia paio che Facebooko. Ni havos nian correspondan angulon la lastan dimanchon de shiu monato. Kai por comenzi, mi volas unue saluti nian plei fidelan kai constantan raportanton, signoro Leopoldo Patek el Austrio, kiu daure dum iaroi raportadas niain elsendoin. Anca uni salutas kai dankas al nia cara amico Roberto Purt el Usono, kiu per la portalo Studio multe subtenas nian laboron kai ankaŭ disvastigas la nuvaĵ servon de la retejo de Radio Havano Cubo. Anca mi volas mencii kelkajn geamikojn kiu esprimas sian chaton pri nia retpaĝo aŭ elsendoj per Facebooko, ekzemple Carmen López el Valencio, Hispanio, Signoro Nicola Rugueiro el Turino, Italio, Julia Noe el Germanio, Rubens Colacino el la urbo Bauro, Brasilo, Ismar Junior en la urbo Fortalezo, anca o en Brasilo, Andrej Romual Pacholski el Pollando, Miguel Ángel anca el Hispanio, kai Patricia del Carmen Prat el Argentino. Al ciui niai carai auscultantoi kai chatantoi de niai elsendoi au de niai publicigon en la retpaggio, nia skipo multege dankas kai invitas commenti au sugesti, au simple rapporti ke vi sekvas nin ien per la radio elsendoi au ce la sociai retejoi. Ciui manieroi estas bonvenai. Ien cio por la momento en nia correspondangulo. Gis la venonta monato. Dankon.
Ordinara periodo de la Nacia Asembleo pri novaj leĝoj kaj soci-ekonomia strategio. Ĉi-semajne la Nacia Asembleo de la Popola Povo de Kubo, la Parlamento, aprobis 4 leĝoprojektojn kiuj estis modifitaj dum antaŭkunsido laŭ opinio de la deputitoj kaj la civitanaro. Krome ili debatis pri la soci-ekonomia strategio de la lando. Tiamaniere la Parlamento plenumis sian vinan ordinaran periodon de la naŭa leĝofaro. Virtuale, pro la preventa irregulaggio e cause della COVID-19. La legge e proponoi rilatas alla extera servo, la organizo cae funziado della ministra consilantaro, la revoco della electitoi alla organoi della popola povo, cae la norma pri la presidento cae la vicepresidento della Respubblico. La parlamenta tagordo same inclusivis la analison della budgeta fermo della iaro 2019, la disposizioi adoptitei en la periodo intercessia cae impostenigis 29 deputitoi. Crome, la deputitoi ricevis informoin, debatis cae aprovis la landan strategion por fronti la economian crison cae impulsi la evoluon de la lando. La Cuba presidento Miguel Díaz-Canel, kiel invitito alla parlamenta sesio, reconis kiel positiva la avanzoin de la legia calendaro de la lando spite alla damagioi provocitai de la COVID-19. Partoprenis Cubo en laborsesio de la CEPAL pri COVID-19. La Cuba presidento Miguel Díaz-Canel vidis delegitaron de la insulo en la 30ª labor periodo de la Economica Comisiono de Uno por Latinoamerico kaj Caribio, CEPAL, kiu sesiis por la unua fojo virtuale pro la epidemiologia situacio, ĝis la 12 de oktobro. Laŭ la programo, Díaz-Canel transdonis formale la portempan prezidantecon de la CEPAL al Costa-Rico post dujara okupo ekde majo de 2010. Analizinte la laboron de Cubo, Alicia Bárcena, executiva secretariino de CEPAL, elstarigis que la insulo plenumis tre bonan agadon kun vidkapablo, sindevigo kaj convinco, estis escepta eminenta kaj akompanis nin kadre de tiu ĉi pandemio, montrante a rapidan reagkapablon, declaris ŝi kaj elstarigis la solidaran kontribuon de Cubo, samkiel ties emfazo por meti la multflankismon kiel kernan elementon por daŭripova evoluigo kun egaleco. Western Union fermo sien oficejon en Kubo fronte al pun reguloj de Usono. Laŭ oficiala informo estis diskonigite ke la inkluzivigo de la kuba kompanio Fincimex en la listo de limigitaj institucioj flanke de la usona ŝtata departemento pasin junie kaj la modifoj ĵus anoncitaj de la usona departemento del tresoro pri la regulaĵoj por kontrolo de aktivoj kubaj la pasintan 23 de oktobro malebligos la monsendojn al Kubo per de usonai companioi cum generalei permessoi, cio damagios recte la cuban popolon cae ties familianoin. Farante tia indecido in mese de la pandemio, evidentigas la cinismo cae malestimo alla cuba popolo cae la opportunismo de la usona registaro, informis la cuba companio finanza Fincimex, cio garantis profesie la respecton, la comersa in rilatoin cun usonai companioi cae de aliai landoi por mastrumi la monsendoin al cubo de antaupliol dude chiaroi. La giusai decidoi recte attacas la familien monsendoin, spite al tio che la propalo listoi de la Washingtona registaro donas fuscia in pretextoin, mensogas, cae clopodas shainigi che la limigoi estas nur contra unu specifa instituzio.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Gis baldao.